Καλημέρα σας. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης σήμερα, η Έφη Γιαννιώτη στην παραγωγή της εκπομπής. Στο μικρόφωνο έως τις 11, όπως και τα Σάββατα 10-11, Κυριακή 10-11, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Να θυμίζουμε τα σημεία επικοινωνίας με την εκπομπή, είναι τα τηλέφωνα 210-6009-604, 210-6009-605, τα γραπτά μηνύματα, πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτο και στέλνοντας στο 54-160 ένα ερώτημα, κριτική, σχόλιο. Υπάρχει δυνατότητα για κάτι εκτενέστερο χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση πρώτο με λατινικούς χαρακτήρες papakier.gr. Και επίσης υπάρχει δυνατότητα να ακούτε αυτήν όπως και άλλες εκπομπές μετά με την ησυχία σας, όποτε θέλετε ξανά ή ένα σημείο της, ανοίγοντας την ιστοσελίδα της ΕΡΤ, ΕΡΤ.gr, αναζητώντας τη ρουμπρίκα επάνω Web Radio, εν συνεχεία επιλέγοντας το πρώτο πρόγραμμα μεταξύ και όλων των υπολείπων που υπάρχουν και διαλέγοντας την τικέτα της συγκεκριμένης εκπομπής με το πρώτο την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, να λέμε, να θυμίζουμε ότι υπάρχει και αυτός ο τρόπος πια να ακούει κανείς ραδιόφωνο. Στη διεθνή ευρωπαϊκή επικαιρότητα και παγκόσμια θα έλεγε κανείς ότι σημασία σήμερα έχει αυτό που γίνεται στη Ρωσία, όσο και αν έχει καταλήξει να είναι κατά ένα βαθμό, σε ένα βαθμό διεκπεραιωτικό. Μιλάμε δηλαδή για τις προεδρικές εκλογές που οργανώνονται στη χώρα αυτή και όπου ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν αναμένεται να εξασφαλίσει την τέταρτη θητεία του. Η επανεκλογή του είναι σίγουρη εξαιτίας του ότι λείπει αφενός μια ηγετική φυσιογνωμία που θα ένωνε την αντιπολίτευση. Απ' την άλλη, η σιδηρά πυγμή με την οποία κυβερνά εδώ και περισσότερο από 2 δεκαετίες τη χώρα του, ήταν και πρωθυπουργός εκτός από πρόεδρος. Αλλά ακριβώς αυτές όλες οι βεβαιότητες είναι που καθιστούν και την κοινή γνώμη της Ρωσίας εν μέρη αδιάφορη για την έκβαση των εκλογών. Θα έχει ενδιαφέρον και σημασία να δει κανείς ποια είναι τα ποσοστά αποχής, ποια θα είναι τα ποσοστά αποχής, και όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν υπό το φως της σοβαρής αυτής σύγκρουσης που έχει ξεκινήσει, κρίσης μεταξύ της Βρετανίας και εν τέλει και κατά πολύ της δυτικής κοινότητας και της Ρωσίας, με αφορμή την απόπειρα δηλητηρίασης ενός πρώην πράκτορα της Ρωσίας και μετά διπλού πράκτορα της κόρης του κτλ. Τα γνωρίζετε, τα είπαμε εχθές, τα αναλύσαμε. Τώρα, εκείνο που θα κάνουμε σήμερα είναι να ασχοληθούμε με ένα άλλο ζήτημα, το οποίο και για την Ευρώπη έχει σημασία και τον κόσμο, αλλά εμάς, για τη γειτονιά μας και τη δική μας γεωπολιτική θέση, ο λόγος φυσικά για την οξυμένη κατάσταση στην Τουρκία και με την Τουρκία. Η δισογραφία λέει ότι τουρκικές δυνάμεις και σύμμαχοί τους έχουν εισβάλει βαθύτερα σήμερα στην κουρδική πόλη Αφρίν, η οποία ήταν και η κατάληψη της οποίας ήταν και ο κύριος στόχος της επιχείρησης που έχει ξεπολύσει από τον Ιανουάριο η Άγκυρα. Ταυτόχρονα υπάρχει δραστηριότητα της Τουρκίας στο Αιγαίο, υπάρχει μια καινούργια ναύτεξ, δεσμεύει καινούργιες περιοχές απέναντι από τη Μυτιλίνη, τη Σκύρο. Η Τουρκία ουσιαστικά λέει ότι είναι απάντησε μια ειρηνική ναύτεξ που δέσμευε περιοχές στην έξοδο των Δαρδανελίων, όπου θα διεξαχθούν γυμνάσια του ελληνικού στόλου. Πάντως αυτό που γνωρίζουμε για την άλλη πλευρά είναι ότι θα χρησιμοποιηθούν και αποβατικά σκάφη, πτήσεις ελικοπτέρων αναγνώρισης, ναυτικής συνεργασίας απέναντι από την Μυτιλίνη. Όλο αυτό θα ονομάζεται αυτή η άσκηση μεσογειακή ασπίδα. Τα περί Αφρίν σας τα αναφέραμε και πριν, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του τουρκικού επιτελείου, μέχρι πριν από 2-24 ώρα είχαν εξουδετερωθεί κάπου 3.500 τρομοκράτες, όπως τους χαρακτηρίζει η τουρκική πλευρά, τους μαχητές των κουρδικών πολιτοφυλακών, με απώλειες 50 περίπου Τούρκων στρατιωτών. Υπάρχουν βέβαια τραυματίες, υπάρχουν πολίτες. Όλα αυτά γίνονται σε μια έκταση περίπου όσο η Αττική. Ακούσαμε επίσης τον πρόεδρο Ερντοάν να σηκώνει τόσο πολύ τους τόνους και να χρησιμοποιεί και τη λέξη Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος για το τι μπορεί να συμβεί στην περιοχή αυτή της Συρίας, πώς μπορεί να κλιμακωθεί μια τέτοια κρίση. Να αναφέρεται και σε 20 βάσεις που εγκαθιστούν πια οριστικά στην περιοχή η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, και απ' την άλλη να απαντά σε ψήφισμα που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από στην προηγούμενη συνεδρίασή του, σε σχετικά με αυτό που η Τουρκία ονομάζει επιχείρηση κλαδί ελιάς. Ο Ερντοάν, με τον γνωστό του τρόπο, απευθυνόμενος στο Ερζερούμ, μιλώντας σε μια εκδήλωση, απευθυνόμενος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είπε: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από πότε εσείς αρχίσετε να δίνετε συμβουλές σε αυτό το λαό, κρατήστε τις για τον εαυτό σας. Εμείς είμαστε αυτοί που φιλοξενούν εδώ και 7 χρόνια 3,5 εκατομμύρια Σύρους. Αν είχαμε ανοίξει τις πόρτες και τους είχαμε στείλει σε εσάς, θα ψάχνατε τρύπα να κρυφτείτε. Μας συγκετέψατε να μην ανοίξουμε τις πόρτες. Εμείς δείξαμε ανθρωπιά, εσείς δεν καταλαβαίνετε από αυτήν. Πάρτε όποια απόφαση θέλετε. Μας μπαίνουν από το ένα αυτοί και βγαίνουν από το άλλο και οι αποφάσεις σας δεν έχουν καμία αξία για μας. Αυτά είπε με τη γνωστή του ρητορική. Τώρα επί του πρακτέου, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο κ. Τσαβούσογλου, ήταν να ταξιδεύσει, υπήρχε προγραμματισμένη συνάντηση αύριο στην Τουρκία, στην Ουάσιγκτον, αλλά ήταν με τον προηγούμενο Υπουργό Εξωτερικών, τον κ. Τίλερσον. Η ξαφνική αυτή αλλαγή, την οποία έκανε ο πρόεδρος Τραμπ με την τοποθέτηση του Μάικ Πομπέο, ανέτρεψε αυτό το πρόγραμμα. Θα γίνει στο μέλλον, όπως έχει γίνει γνωστό. Αυτό που όμως έχει μια σημασία και ενδιαφέρον είναι ότι η Τουρκία δεν είναι και τόσο ευχαριστημένη με το πρόσωπο του νέου Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Μάικ Πομπέο, ο οποίος με την ιδιότητα που είχε την προηγούμενη, του διευθυντή της CIA, όταν συνέβη μετά την αποτυχημένη απόπειρα του πραξικοπήματος του Ιουλίου του 2016, για το οποίο η Τουρκία ενημέρει, θεωρεί, να θυμίζουμε πάντα, υπαίτειες στις ΗΠΑ και την συμπαράσταση που δείχνει στο δίκτυο Γιουλέν, είχε αποκαλέσει ένα tweet του την Τουρκία ολοκληρωτική Ισλαμική δικτατορία, είχε κάνει εντύπωση, αίσθηση, είχε σβηστεί αυτό το μήνυμα, οι Τούρκοι όμως ακόμη το θυμούνται. Για να ολοκληρώσουμε τον κύκλο των γεγονότων, των εξελίξεων που έχουν να κάνουν με τη γειτονική χώρα αυτές τις μέρες, ακούσαμε και τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, τον κύριο Λαυρόφ, να λέει ότι θα πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία παράδοση των πυραυλικών συστημάτων S-400 από τη Ρωσία στην Τουρκία. Η διαδικασία αυτή θα ξεκινούσε το πρώτο τρίμηνο του 2020. Τώρα διαβάζουμε, μαθαίνουμε ότι και οι δύο πλευρές θέλουν να επιταχύνουν αυτή τη διαδικασία. Όλα αυτά έχουν τη σημασία και το ενδιαφέρον τους, αλλά ας προσπαθήσουμε να τα δούμε σε μια μεγαλύτερη εικόνα, να τα συνδέσουμε όλα μεταξύ τους, γιατί όπως γράφει και ο καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης στο Παρίσι, ο κ. Γιώργος Πεβελάκης, ο οποίος συχνά ασχολείται με την περιοχή, γίνεται σταδιακά συνείδηση ότι το επικείμενο κύριο διακύβευμα της Ελλάδας για τα επόμενα χρόνια δεν θα είναι τελικά το οικονομικό πρόβλημα, αλλά ο εκ Τουρκίας κίνδυνος. Οι συντερακτικές αλλαγές των τελευταίων ετών έχουν αχρηστεύσει την μέχρι πρότινος εμπειρία από τη σχέση μας με τη γείτονα. Η νέα κατάσταση, περίπλοκη και δυσνόητη με τα σημερινά κριτήρια, μπορεί να ερμηνευτεί αν αναχθούμε σε έναν αιώνα πίσω. Καλημέρα σας, κύριε Πρεβελάκη, στο Παρίσι, από την Αθήνα.
Καλημέρα.
Γράφατε αυτά στην καθημερινή της προηγούμενης, νομίζω, Κυριακής. Συμβαίνουν και όσα ανέφερα, συνέβησαν από τότε. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο περισσότερο την οπτική σας, για να μπορέσουμε να εντάξουμε και όλα αυτά τα γεγονότα ενδεχομένως σε μια μεγαλύτερη εικόνα.
Κοιτάξτε, έχουμε μια καινούργια εποχή. Ήδη με το τέλος του ψυχρού πολέμου υπήρξε μια περίοδος κατά την οποία η αμερικανική ισχύς και η ηγεμονία εξασφάλισε τη σταθερότητα. Τώρα πια όλα αυτά μοιάζουν να έχουν τελειώσει και επομένως το περιβάλλον το γεωπολιτικό γίνεται ρευστό και αυτό απαιτεί μια προσέγγιση πιο μακροπρόθεσμη. Δηλαδή δεν μπορούμε να κρίνουμε τα πράγματα με την εμπειρία των περασμένων δεκαετιών. Χρειάζεται να πάμε πιο μακριά. Το θέμα της Τουρκίας εντάσσεται σε ένα κύκλο που καλύπτει δύο αιώνες. Η Τουρκία δημιουργήθηκε από τον Μουσταφά Κεμάλ, τον Κεμάλ Ατατούρκ. Έγινε επομένως ένα σχήμα, ένα κράτος που θεωρούσαμε ότι είχε σταθεροποιηθεί. Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι αυτή η κληρονομιά του κεμαλισμού έχει πια φθαρεί. Επομένως, ξαναγυρίζουν, επανέρχονται παλιά προβλήματα τα οποία χαρακτήριζαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το πρόβλημα είναι πώς δημιουργείται μια ταυτότητα. Η ταυτότητα η τουρκική είναι σε μεγάλο βαθμό τεχνητή, έτσι όπως την έφτιαξε ο κεμαλισμός. Δηλαδή στηρίχθηκε σε στοιχεία τα οποία έφερα απ' έξω. Ποια ήταν αυτά τα στοιχεία? Το πρώτο που έκανε ήταν η δυτική νεωτερικότητα, παραδείγματος χάρη ότι θα έμπαιναν στην Τουρκία οι καινούργιες τεχνολογίες, τα αεροπλάνα, θα οδηγούσαν αυτοκίνητα οι γυναίκες. Αυτό ήταν όλο, ας πούμε, η εικόνα μιας σύγχρονης προοδευτικής δύσης έναντι της ξεπερασμένης Ανατολής. Και το δεύτερο ήταν η ιδέα ότι υπάρχει μια φυλή τουρκική. Δηλαδή έφερε μια ιδεολογία η οποία είναι ο ρατσισμός ο δυτικός, ο γερμανικός, η οποία κατοικούσε στην Μικρά Ασία πριν από τους Έλληνες.
Μάλιστα, στο άρθρο σας γράφετε ότι το τουρκικό έθνος δεν υφίστατο. Και ότι όλο αυτό...
Δεν υφίστατο, το τουρκικό έθνος δεν υφίστατο. Διότι είχαν μαζευτεί στην Μικρά Ασία, είχαν μαζευτεί πληθυσμοί οι οποίοι είχαν καταφύγει από διάφορες περιοχές και διάφορες χώρες που είχαν περάσει υπό χριστιανικό έλεγχο. Από τη Ρωσία, από περιοχές που είχε καταλάβει η Ρωσία κατόπιν σταδιακά από τα Βαλκάνια. Έπρεπε λοιπόν να φτιαχτεί μια τουρκική ταυτότητα. Και αυτή η τουρκική ταυτότητα φτιάχτηκε γύρω από αυτές τις δύο ιδέες. Και το τρίτο στοιχείο το οποίο ήταν θεμελιακό ήταν το έδαφος. Υπήρχε η εμπειρία μιας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία συνέχεια συρρυκνωνόταν, δημιουργώντας και αυτά τα ρεύματα, τα προσφυγικά. Επομένως, το τρίτο στοιχείο του κεμαλισμού ήταν ότι αυτό είναι το έδαφος μας, αυτό δεν μπορεί να κουνηθεί, ούτε θέλουμε να το επεκτείνουμε, δηλαδή δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, εξού και το δόγμα του κεμαλισμού για την ουδετερότητα της Ρωσίας, το οποίο κατάφεραν να το ακολουθήσουν κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά κυρίως αυτή η ιδέα του εδάφους, το οποίο πήρε ένα χαρακτήρα ιερό. Δεν πρέπει να χάσουμε τίποτα. Από πίσω, γιατί ποια ιδέα υπάρχει? Ότι αν φύγει ένα κομματάκι, κατόπιν θα φύγει και άλλο κομματάκι, και άλλο κομματάκι, και θα έχουμε πάλι τη μοίρα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τώρα, ερχόμενοι στα σημερινά, δύο ιδέες του κεμαλισμού, δηλαδή η νεωτερικότητα, αυτή η νεωτερικότητα που έφερε ο Κεμάλ, τώρα πια είναι ξεπερασμένη. Δεν είμαστε πια στην εποχή, ας πούμε, του αυτοκινήτου, του αεροπλάνου. Έχει θαμπώσει. Ο ρατσισμός είναι μια ιδεολογία ξεπερασμένη. Προσπάθησε ο Ερντογάν να αναπληρώσει αυτό το κενό που δημιουργήθηκε μέσω του Ισλαμισμού. Αυτό λειτουργήσε για μερικά χρόνια. Από ένα σημείο και πέρα άρχισε να δημιουργεί και αυτό τα προβλήματά του. Παραδείγματος κάνει η σύγκρουση ανάμεσα, η αντιπαράθεση ανάμεσα στους Σουνίτες και τους Αλεβίτες. Έχουν ξεσπάσει όλες οι αντιφάσεις σήμερα. Υπάρχει, προστίθεται το κουρδικό, προστίθεται η έντονη διαφορά ανάμεσα στους εξευρωπαϊσμένους κατοίκους των παραλίων και των μεγάλων πόλεων και κατόπιν τους πληθυσμούς που είναι στο εσωτερικό. Δηλαδή έχει να διαχειριστεί ο Ερντογάν μια σειρά από αντιφάσεις, από αντιθέσεις, οι οποίες εκφράστηκαν και με το πραξικόπημα. Και μέσα σε αυτή την κατάσταση, την εξαιρετικά δύσκολη, ο μόνος παράγων σταθερότητας και ενότητας είναι το έδαφος, είναι η ακεραιότητα του εδάφους. Αυτό είναι το οποίο απειλείται αυτή τη στιγμή από το κουρδικό.
Ναι.
Και γι' αυτό το κουρδικό είναι πολύ πιο σημαντικό από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Ξεπερνάει κατά πολύ, αν θέλετε, τον κίνδυνο να χάσει η Τουρκία ένα κομμάτι από τα εδάφη της. Εάν αυτό συμβεί, από εκεί και πέρα αρχίζει και η ίδια η ύπαρξη της Τουρκίας να απειλείται.
Ναι.
Δηλαδή κινδυνεύουν να αναπτυχθούν και να εκφραστούν φυγόκεντρες δυνάμεις, οι οποίες μπορεί να μην μπορούν να ελεγχθούν και να μαζευτούν.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό που υπογραμμίζετε, για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε και την σκέψη των Τούρκων, την βαθύτερη σκέψη του, όχι των απλών ανθρώπων, αλλά και των κέντρων εξουσίας, Από την απόσταση που ζούμε εμείς τα βλέπουμε αλλιώς. Διάβασα στην αρχή νεότερες ειδήσεις ότι πιθανόν έχουν εισχωρήσει πια και στο πυρήνα τον ενδότερο της πόλης του Αφρίν τα τουρκικά στρατεύματα από χθες μέσα στη νύχτα. Από εκεί και πέρα όμως, κύριε Πρεβελάκη, η Δύση έχει αρκετά χρησιμοποιήσει το κουρδικό ζήτημα αυτά τα χρόνια και στην διαχείριση, πρώτα απ' όλα να θυμίσουμε της κατάστασης στο Ιράκ και εν συνεχεία καταπολή στην εξουδετέρωση του Ισλαμικού κράτους, κυρίως στη Συρία. Μπορούν όλα αυτά να εκλείψουν. Ο Ερντογάν ανέβασε πάρα πολύ τους τόνους, χρησιμοποίησε μάλιστα, όπως συνηθίζει έτσι, έντονες εκφράσεις, μίλησε ότι από εδώ μπορεί να ξεκινήσει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Είπε όμως μια πραγματικότητα. Οι Αμερικανοί 20 βάσεις δημιουργούν κυρίως σε αυτή την περιοχή, μόνιμες βάσεις, αν και κατηγορούν βέβαια άλλες δυνάμεις ότι παρεμβαίνουν και λοιπά. Μπορούν όλα αυτά να αλλάξουν και να συνυπάρξουν. Από τη μια μεριά τα συμφέροντα της Τουρκίας και αυτή η ιερή σχέση που έχει με το έδαφος, όπως λέτε, στη φαντασία, στο φαντασιακό, και από την άλλη όλα τα συμφέροντα της Δύσης, και οι Κούρδοι για ακόμη μια φορά θα χρησιμοποιηθούν και θα τους αφήσουν στην άκρη.
Κοιτάξτε, το βλέπω πολύ δύσκολο να εγκαταλείψει η Δύση τους Κούρδους, αλλά πέρα από το, αν θέλετε, το πόσο βοηθάει η Δύση τους Κούρδους ή όχι, το κουρδικό πρόβλημα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει, αν θέλετε, αυτό το σύνολο που είναι το οθωμανικό ή το τουρκικό, ανάλογα με το πώς μετασχηματίζεται αυτό το πρόβλημα. Είναι το παλιό πρόβλημα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δηλαδή το ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε πληθυσμούς οι οποίοι από ένα σημείο και ύστερα, κάτω από την επίδραση βέβαια της ιδεολογίας του εθνικισμού που ερχόταν από τη Δύση, αποφάσισαν να αποσπαστούν. Και έτσι άρχισε η απόσπαση, πρώτα δημιουργήθηκε η Ελλάδα, κατόπιν όλα τα άλλα κράτη τα Βαλκανικά. Υπάρχει επομένως αυτή η δυναμική του εθνικισμού, η οποία είναι πολύ εύκολο να ανασταλεί. Πέρα από την υποστήριξη της Δύσης, οι Κούρδοι έχουν αγωνίζονται, αν θέλετε, για το δικό τους εθνικισμό ήδη από τη δημιουργία του τουρκικού κράτους. Ήδη επιχειρήσεις εναντίον των Κούρδων γινόντουσαν και επί Μουσταφά Κεμάλ. Δεν είναι ένα καινούριο πρόβλημα. Έχουν αποδείξει μια ικανότητα να επιβιώνουν παρά την έντονη προσπάθεια του τουρκικού κράτους να καταστήλει αυτή την κίνηση. Αυτή τη στιγμή έχουν αναβαθμιστεί διπλωματικά, έχουν αναβαθμιστεί στρατιωτικά, έχουν αποκτήσει οπλισμό, έχουν εμπειρία πολεμική. Δεν είναι εύκολο, αν θέλετε, να σταματήσει αυτή η απειλή για το τουρκικό κράτος. Ναι. Επίσης, θεωρώ ότι οι δυτικοί δεν αντιλαμβάνονται πόσο ζωτικό είναι το κουρδικό για την ίδια την τουρκική ταυτότητα. Ναι. Δηλαδή το βλέπουν μέσα από μια, αν θέλετε, πιο υλική διάσταση και δεν καταλαβαίνουν πώς λειτουργούν οι φόβοι, οι αναπαραστάσεις, οι εμπειρίες. Ναι. Είναι ο παλιός εφιάλτης, το κουρδικό φέρνει στους Τούρκους τον παλιό εφιάλτη της διάλυσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Αυτό που μας είπατε και
με όλες τις συνέπειες τις ανθρώπινες που είχε αυτό.
Προφανώς.
Πόλεμοι, συγκρούσεις, ξεζιοριζόματα. Έρχεται αυτό στην τουρκική, αν θέλετε, πολιτική συζήτηση, γυρίζει γύρω από το θέμα της συνθήκης των Σεβρών. Δηλαδή έρχεται ο εφιάλτης του να επιστρέψουν στη συνθήκη των Σεβρών, η οποία είχε κατατεμαχίσει όλο αυτό το χώρο.
Είναι ένα μικρασιατικό αντίστροφα, ας το πούμε έτσι, το δικό μας, για να μπορούμε να συναθούμε. Ωστόσο, σε αυτό το άρθρο για το οποίο ήταν η αφορμή της συζήτησής μας, γράφεται και κλείνεται, ολοκληρώνεται, ότι όπως και αν εξελιχθούν οι σχέσεις Δύσης-Τουρκίας και Κούρδων, η Ελλάδα τοποθετείται στο κέντρο του τριγώνου, ενδέχεται να αναβαθμιστεί ο γεωπολιτικός και γεωστρατηγικός της ρόλος, δεν μπορούν όμως να αποκλειστούν και δυσάρεστες κατακλυσμιαίες εξελίξεις. Μόνο βέβαιο είναι ότι η Ελλάδα θα δεχθεί σοβαρούς κλειδονισμούς, οι οποίοι προέρχονται από τουρκικά προβλήματα. Μέσα από το τουρκικό και κουρδικό ζήτημα, η Ελλάδα επιστρέφει στις αβεβαιότητες τις ευκαιρίες και τους κινδύνους της εποχής πριν και μετά από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα γράφετε αυτά την ώρα που παίρνουμε και μηνύματα εδώ από ακροατές που αγωνιούν, εξακολουθούν να ρωτούν τι θα γίνει με τους Έλληνες στρατιωτικούς, εάν και πότε και πότε θα τους επιστρέψουν, αν και αυτό είναι κάτι τελικά απλό να λυθεί ή είναι ένα μέρος ενός κακιού πολύ μεγαλύτερου. Αυτό, αν θέλετε να μας εξηγήσετε και να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας σήμερα.
Κοιτάξτε, το πρώτο που θέλω, προσπαθώ σε αυτό το άρθρο να αν θέλετε, να περάσω ένα-δύο μηνύματα. Το πρώτο μήνυμα είναι ότι είναι λάθος να θεωρούμε ότι ο κίνδυνος προέρχεται από τη δύναμη της Τουρκίας. Ο κίνδυνος προέρχεται από την αδυναμία της Τουρκίας. Επειδή η Τουρκία βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, γι' αυτό γίνεται και πάρα πολύ επικίνδυνο. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε βρεθεί ανάμεσα στην Δύση και την Τουρκία. Επομένως, θα πρέπει να περιμένουμε μία τακτική από την Τουρκία, πολύ διαφορετική από αυτή που είχαμε παλιά, όταν το πρόβλημα ήταν ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία και η Δυτική ήταν ένας παράγων, αν θέλετε, διαιτησίας. Τι σημαίνει αυτό? Το μήνυμα που στέλνει δια της Ελλάδας η Τουρκία στη Δύση είναι ότι εάν δεν μας βοηθήσετε να προστατεύσουμε τα ανατολικά μας σύνορα, δηλαδή εκεί που εκδηλώνεται το κουρδικό πρόβλημα, αυτό σημαίνει ότι η συνθήκη της Λοζάνης, η οποία εξασφάλιζε αυτά τα σύνορα, δεν ισχύει πια. Αν δεν ισχύει πια ανατολικά, δεν ισχύει ούτε και δυτικά. Και επομένως, εάν το πρόβλημα το κουρδικό μας απειλήσει και εμείς θα απειλήσουμε τις ισορροπίες στο Αιγαίο, στα Βαλκάνια. Δηλαδή, απειλούν έμεσα τη Δύση με μία αποσταθεροποίηση γενικευμένη της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αυτό βέβαια δεν είναι κάτι το οποίο μπορούν να το χρησιμοποιήσουν αμέσως. Είναι σαν να έχεις μία σφαίρα την οποία άμα τη ρίξεις πια δεν μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις. Τι μπορούν να κάνουν όμως? Αυτό που πρέπει να κάνουν μέσα σε μια τέτοια στρατηγική, είναι μια υπόθεση που κάνω, έτσι δεν έχω καμιά βεβαιότητα, είναι να δείξουν ότι δεν μπλοφάρουν, ότι το εννοούν. Και για να δείξουν ότι δεν μπλοφάρουν, θα πρέπει να περάσουν σε μια σταδιακή κλιμάκωση. Επομένως, το πρακτικό συμπέρασμα είναι ότι έχουμε μπροστά μας μια περίοδο επιθετικότητας, προκλήσεων, επεισοδίων κτλ, τα οποία φυσικά περιέχουν τον κίνδυνο κάτι να πάει στραβά και να εξελιχθούν σε πιο γενικευμένη σύγκρουση, αλλά κατά βάση στην στρατηγική της Τουρκίας δεν είναι ακόμα η ώρα για μια γενικευμένη σύγκρουση, γιατί άμα γίνει γενικευμένη σύγκρουση από εκεί και πέρα το παιχνίδι πια έχει ξεφύγει τελείως. Αλλά νομίζω ότι για να δείξουν ότι είναι πιστικοί, για να αυξήσουν, αν θέλετε, την πιστικότητα αυτής της απειλής προς τη Δύση, θα χρησιμοποιήσουν μια σειρά από κλιμακούμενες πιέσεις. Και πρέπει να σκεφτούμε πώς αυτές τις πιέσεις, πώς θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει ενδεχομένως να ξανασκεφτούμε όλο το δόγμα, όλο το στρατηγικό δόγμα το οποίο έχουμε έναντι της Τουρκίας.
Κοιτάξτε, επειδή υπάρχει ένα ανθρώπινο αυτό η ανησυχία για τους Έλληνες στρατιωτικούς. Τώρα, εδώ βέβαια υπάρχει θέμα με δύο ανθρώπους. Αν συμβούνε γεγονότα πολύ μεγαλύτερης κλίμακας, το ερώτημα είναι τι διαχείριση μπορεί να γίνει.
Κοιτάξτε, το θέμα των δύο στρατιωτών...
Το οποίο εσείς το βλέπετε ότι είναι κάτι τυχαίο ή κάτι τυχαίο που πήρε διαστάσεις μεγαλύτερες...
Όχι, δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Ναι. Αν ήταν τυχαίο θα είχε ρυθμιστεί σε τοπικό επίπεδο και θα είχε λήξει πολύ γρήγορα. Εδώ νομίζω ότι εντάσσεται μέσα σε μια ολόκληρη στρατηγική για να περάσει ένα ορισμένο μήνυμα κατά βάση προς τη Δύση. Άλλωστε το βλέπουμε και με τις άλλες κινήσεις. Δεν χρησιμοποιεί μόνο, αν θέλετε, την Ελλάδα για να στείλει αυτό το μήνυμα στη Δύση ο Ερντογκάν. Το κάνει και με πολλούς άλλους τρόπους που αναφέρατε προηγουμένως, ας πούμε, στην εισαγωγή σας. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να προβλέψει με ασφάλεια πώς θα εξελιχθεί αυτό ή τα άλλα επεισόδια. πρέπει να ευχόμαστε και να προσευχόμαστε αυτοί οι δύο νέοι άνθρωποι να μπορέσουν να γυρίσουν με ασφάλεια στις οικογένειές τους. Δεν θεωρώ ότι αυτό δεν θα γίνει, μπορεί όμως να πάρει κάποιο χρόνο να ταλαιπωρηθούν. Όπως σας είπα, δεν είναι η Τουρκία αυτή τη στιγμή προφανώς αποφασισμένη να παίξει όλα τα χαρτιά της, δεν είναι ο χρόνος τώρα γι' αυτό. Κάνει όμως, θα κάνει αυτό το είδος της παρενοχλήσεις, πολλών λογιών παρενοχλήσεις, τις οποίες θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε, γιατί υπάρχει πάντα και το δεύτερο, δηλαδή είναι τρόπον την άμα ένας βάρος δύο τριγώνια. Από τη μια μεριά στέλνει το μήνυμα που θέλει να στείλει στην Τουρκία με το να δημιουργεί προβλήματα με την Ελλάδα, αλλά το δεύτερο είναι ότι στο βαθμό που κάνει αυτές τις προκλητικές ενέργειες και που εμείς δεν έχουμε βρει τον τρόπο να απαντάμε, ροκανίζει λίγο-λίγο κυριαρχία ελληνική. Δηλαδή τη στιγμή που, ας πούμε, κάνει μια επιθετική ενέργεια, μια επίδειξη δυνάμεως γύρω από κάποιο θαλάσσιο χώρο ή για κάποια βραχονισίδα, και εμείς αυτό δεν το αντιμετωπίζουμε δυναμικά, αυτό σημαίνει ότι κάτι έχουμε χάσει. Μπορεί να έχουμε χάσει σε κάτι επεισόδιο λίγο, αλλά αυτά αν αρχίσουν να αθροίζονται, το λίγο-λίγο-λίγο καταλήγει σε κάτι μεγαλύτερο.
Ναι.
Επομένως, νομίζω ότι το μήνυμα είναι, εγώ σας λέω, είναι δύο μηνύματα που θέλω να στείλω. Το πρώτο είναι ότι τώρα πια κινδυνεύουμε από την αδυναμία της Τουρκίας, και αυτό είναι πολύ χειρότερο από το να κινδυνεύεις από τη δύναμη, γιατί ο αδύνατος που βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο μπορεί να κάνει απελπισμένες ενέργειες, ενώ ο δυνατός θα έχει κάποιο περιορισμό, κάποιο όριο στο τι θα κάνει. Και το δεύτερο είναι ότι πρέπει να ξανασκεφτούμε όλο το δόγμα μας για το πώς αντιμετωπίζουμε την Τουρκία, γιατί το παλιό δόγμα, το οποίο λειτουργήσε σε μεγάλο βαθμό, είναι πια ξεπερασμένο από τις νέες συνθήκες και τις νέες καταστάσεις.
Μάλιστα. Κύριε Πρεβελάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ήσασταν και πάλι, όπως πάντα, πολύ διαφωτιστικός και ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε. Γεια και χαρά στο Παρίσι από την Αθήνα.
Ευχαριστώ πολύ.
Να θυμίσω ότι μιλούσαμε με τον καθηγητή γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, τον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη. Προσπαθούσαμε να όλα αυτά που ακούμε και βλέπουμε για την Τουρκία να τα βάλουμε σε μια μεγάλη εικόνα, σε ένα μεγάλο κάδρο, να τα συσχετίσουμε μεταξύ τους. Αυτό εν μέρει απαντά και το όσα είπε και στα μήνυματά σας, όπως της φίλης μας της Λίτσας, για το πότε και αν θα έρθουν και πώς θα έρθουν οι στρατιωτικοί Έλληνες πίσω. Δυστυχώς αυτή η διαδικασία θα τραβήξει από ό,τι φαίνεται. Επίσης, όσοι ρωτάτε, να πούμε ότι δεν αλλάζει σήμερα η ώρα. Είναι αυτό να γίνει την ερχόμενη Κυριακή, τα ξημερώματα της 25ης Μαρτίου. Τώρα ας αλλάξουμε θέμα, ας φύγουμε από ένα αμυγός πολιτικό, από τον αμυγός πολιτικό χώρο, αλλά σε κάτι που είναι ιδιαίτερος πολιτικό, από ό,τι φαίνεται. Έχει να κάνει με την ιστορία των λεγόμενων fake news. Έναν όρο ο οποίος μπήκε στη ζωή μας τα τελευταία 1-2 χρόνια, αν και ενδεχομένως να περιγράφει πράγματα τα οποία συνέβαιναν και παλιότερα. Ψεύτικες ειδήσεις, ψευδεπίγραφες ειδήσεις, πειραγμένες ειδήσεις. Θα το δούμε σε λίγο ποιος είναι ο σωστός όρος γύρω από, για την περιγραφή αυτών των φαινομένων. Εκείνο που μπορούμε επίσης να σας μεταδώσουμε είναι ότι την περασμένη Δευτέρα παραδόθηκε από μια ομάδα εμπειρογνωμών υψηλού επίπεδου από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες μια ειδική, μια έκθεση για το ζήτημα στην Επίτροπο Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κυρία Μαρία Γκάμπριελ, και η οποία έλαβε υπόψη της πολλά στοιχεία, έρευνες και ερωτηματολόγια σε αρκετές χώρες, χρησιμοποίησε στοιχεία του Ευρωβαρομέτρου, δηλαδή της μεγάλης μέτρησης που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε χώρες μέλη κάθε μήνα, και στις 27-28 χώρες μέλη, ακόμη 28. Τι προκύπτει? Το 83% των πολιτών που ρωτήθηκαν θεωρούν τα fake news μια σοβαρή απειλή για τη δημοκρατία. Αντιλαμβάνονται ότι κυκλοφορούν πλέον πολλές ψευδείς ειδήσεις εντός τουλάχιστον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ακριβώς το 83% θεωρεί ότι είναι αυτό σοβαρός πια κίνδυνος για τη δημοκρατία. Η δε σκόπιμη παραπληροφόρηση γίνεται κυρίως, όπως θεωρούν οι πολίτες, με σκοπό την άσκηση επιρροής σε εκλογικές διαδικασίες, οι κυριότεροι λόγοι, καθώς και σε πολιτικές μετανάστευσης. Επίσης, κάτι που μας ενδιαφέρει εδώ ιδιαίτερα και στα παλιά, στα κλασικά μέσα ενημέρωσης, έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι οι ερωτηθέντες θεωρούν πως τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, δηλαδή που δεν είναι διαδίκτυο, που δεν είναι ιστοσελίδες, που δεν είναι site, που δεν είναι blog, που δεν είναι social media, είναι πιο αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης. Μάλιστα το ραδιόφωνο, το οποίο ακούτε τώρα, έρχεται πρώτο με 70% αξιοπιστία, η τηλεόραση με 66% και οι εφημερίδες και τα έντυπα με 63%. Αντιστοίχως, οι πηγές ενημέρωσης των νέων μέσων που προέρχονται από τα νέα μέσα, ιστοσελίδες που φιλοξενούν βίντεο κλπ, έχουν 26-27%. Αυτή η έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων, αφού δίνει, αναλύει τον όρο ψευδής ειδήσεις και εξηγεί ότι είναι αναπαρκής για να συλλάβει τα πολύπλοκα προβλήματα της παραπληροφόρησης και η οποία περιλαμβάνει περιεχόμενο που αναμειγνύει κατασκευασμένες πληροφορίες με γεγονότα, προτείνει και μια σειρά από φάρμακα για την υπόθεση αυτή. Πρέπει να υπάρξει, λέει, ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, κατά βάση αυτορυθμιστικό και όχι με κανόνες σκληρούς από πάνω. Από εκεί πέρα πρέπει να γίνει μια διαπαιδαγώγηση, παιδεία για τα μίντια ονομάζεται, και του κοινού και των δημοσιογράφων, για να μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε καλύτερα. Αλλά και πάλι να πούμε ότι είναι θέμα ορολογίας, τι θα πει fake news, πώς πρέπει να το αποδίδουμε τουλάχιστον στα ελληνικά, και επίσης να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό δεν είναι κάτι το καινούριο, τέτοια φαινόμενα υπήρχαν κατεξοχήν μέσα στον 20ο αιώνα, αλλά όπως γράφει και ο κύριος Γιώργος Πλοιός, καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας του Καποδιστριακού, καθηγητής επικοινωνίας στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόεδρος του τμήματος και τα τελευταία χρόνο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Αυτό λοιπόν είναι και ένα ακόμη παλιότερο φαινόμενο, ήδη από τον 19ο αιώνα, αρχές του 19ου αιώνα, σε αμερικανικές εφημερίδες τότε μπαίναν τέτοια στοιχεία, τέτοια κατασκευάσματα που μπορούσαν να ονομαστούν, να θεωρηθούν fake news. Καλημέρα σας, κύριε Πλοιέ.
Καλημέρα σας και καλημέρα και στους ακροάτες σας.
Λοιπόν, υπήρχε, ανέφερε και αυτή την έκθεση της εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που γράφτηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συγκέντρωσε στοιχεία από πολλές χώρες, έκανε έρευνα κυρίως για τη γνώμη των πολιτών. Είναι, το θεωρούν οι πολίτες, πολύ σοβαρό πρόβλημα. Έχει φανεί, έχει ανέβει το ενδιαφέρον και στη σημασία. Τουλάχιστον έχουν αυτή τη γνώμη και έχει ενδιαφέρον, νομίζω, και η διαβάθμιση που κάνουν στα μέσα ενημέρωσης, στην αξιοπιστία τους.
Ναι, το γνωρίζω ότι ήταν σε εξέλιξη αυτή η έρευνα, μάλλον η κατάρτιση αυτής της έκθεσης, και τώρα έχουμε και τα αποτελέσματά της. Δεν την έχω διαβάσει αναλυτικά, δεν την έχω στα χέρια μου και πολύ περισσότερο δεν έχω τα στοιχεία που αφορούν τις επιμέρους χώρες. Αλλά αν κατάλαβα καλά, αυτά είναι στοιχεία που αφορούν μεσοσταθμικά τις 8 ακόμα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική από περιοχή σε περιοχή, από χώρα σε χώρα. Βέβαια, τα στοιχεία δείχνουν ήδη ότι υπάρχει ένας υψηλός βαθμός επίγνωσης, αυτό που λέμε στα αγγλικά warnings, δηλαδή για το φαινόμενο, το οποίο υποθέτω έχει προκύψει κυρίως από τη συζήτηση που γίνεται και στα παραδοσιακά μέσα από τους δημοσιογράφους και στα τα social media και στα ακαδημαϊκά ιδρύματα και τελικά σε πολλούς χώρους. Βέβαια, από εκεί πέρα θα ήταν ενδιαφέρον να ξέρουμε τι θεωρούν οι ίδιοι οι ερωτώμενοι ως fake news, δηλαδή πώς το αντιλαμβάνονται, ναι, και επίσης και τι αντιλαμβάνονται με τον όρο δημοκρατία, δηλαδή πώς αντιλαμβάνονται αυτή την απειλή.
Ναι, πάντως οι ερευνητές κωδικοποιούν δύο κατηγορίες που ότι οι πολίτες θεωρούν ότι επηρεάζονται. Αυτά τα ερωτήματα που θέτει είναι πολύ ευλόγα, αλλά θεωρούν ότι κυρίως αυτά γίνονται για να ασκηθεί επιρροή σε εκλογικές διαδικασίες. Τώρα πού και πώς, αυτό είναι ένα ερώτημα. Και σε πολιτικές μετανάστευσεις, και αυτό βέβαια τι εννοούν, αυτό θέλει περισσότερο έρευνα και συζήτηση.
Το έχουμε τονίσει και εμείς εδώ σε δημοσιεύσεις και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δηλαδή ότι. Και δεν είμαστε μόνο εμείς, προς Θεού, έτσι. Είναι πάρα πολύ. Ότι δύο είναι οι βασικές αιτίες, οι βασικοί παράγοντες, μάλλον όχι αιτίες, για την έκρηξη των λεγόμενων fake news. Το ένα είναι η πολιτική πόλωση. περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα, τον κομματικό ανταγωνισμό και τη συγκρούση για την εθνική ταυτότητα, για το μεταναστευτικό, για το προσφυγικό και πάρα, πάρα πολλά άλλα πράγματα. Και το δεύτερο είναι ο εμπορικός ανταγωνισμός. Δηλαδή ο ανταγωνισμός για την κατάκτηση ενός αγοραστικού κοινού που πολλές φορές οδηγεί τις καμπάνιες αυτές τις διαφημιστικές όχι απλώς σε ακρότητες αλλά σε παραβίαση στοιχείων κανόνες διοντολογίας. Και ειδικά στα νέα μέσα.
Ναι. Τώρα, ακριβώς ένα άρθρο που ο ίδιος είχατε γράψει, ένα μεγάλο άρθρο πριν από μερικές εβδομάδες με έναν συνεργάτη σας στην Αυγή της Κυριακής. Ναι, θέτατε ένα ζήτημα, το θέτουν και οι συντάκτες αυτής της έκθεσης, χρήσης της ορολογίας. Εσείς λέτε, γράφατε και λίγο πολύ συμπίπτετε και επαναλαμβάνουμε την έκθεση που έγινε την Κομισιόν, ότι δεν είναι σωστή η απόδοση του fake news ως ψευδείς ή πλαστές ειδήσεις. Μάλλον πρέπει να βρούμε άλλες λέξεις, ψευδεπίγραφες, πειραγμένες. Και βέβαια λέτε ότι. Και σας ρωτώ κι εγώ.
Πλαστές, χαλκευμένες, χαλκευμένες. Πάρα πολύ σαφώς.
Ναι. Να μας τα εξηγήσετε λίγο αυτά, γιατί κάθε λέξη έχει σημασία της. Αλλά βέβαια να μας πείτε και κατά πόσο είναι αυτό κάτι το καινούριο. Αν δεν γινόταν αυτό. Το γράφτηκε μέσα και στον 20ο, ακόμα και στο 19ο αιώνα. Πειράζαν τις ειδήσεις για να βγάλουν κάποιο αποτέλεσμα που κάποια σκοπιμότητα είχαν, βέβαια.
Κοιτάξτε, καταρχήν όταν αναφέρομαι στον όρο ειδήσεις, δεν αναφέρομαι στα γεγονότα, αλλά στις πληροφορίες για αυτά, έτσι δεν είναι. Οι ειδήσεις είναι πληροφορίες για γεγονότα.
Όπως λέτε, τα γεγονότα τα ίδια είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα μεταφέρουμε. Δηλαδή, ο καθένας τα βλέπει με άλλο τρόπο, ακόμα και το ίδιο πράγμα να κοιτάμε την ίδια στιγμή, μπορεί να το πούμε διαφορετικά ο καθένας μας.
Άρα λοιπόν, εδώ θα πρέπει να ψάξουμε τώρα το. Και το θέμα του όρου, της ορολογίας, που νομίζω πρέπει να αποδώσει όσο γίνεται καλύτερα το φαινόμενο. Όσο και να φανεί παράξενο, νομίζω ότι εδώ θα μας βοηθήσει το αριστοτελικό τρίπτυχο χώρος, χρόνος, γεγονός. Και φυσικά από εκεί και πέρα πρωταγωνιστές των γεγονότων, συνοδά στοιχεία ή συνοδά γεγονότα και ερμηνεία τους, δηλαδή διαπίστωση τέλων σχέσεων αιτίου και αποτελέσματος. Για να τα κάνω λίγο πιο απλά. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει το γεγονός, όταν δηλαδή οι πληροφορίες αναφέρονται σε ένα γεγονός το οποίο είναι επινοημένο, καθ' ολοκληρίανα επινοημένο, έτσι. Είναι προϊόν δηλαδή επινόησης, σύνθεσης και όλα αυτά τα πράγματα, τότε δεν μιλάμε για fake news, μιλάμε για false news. Ναι. Δηλαδή αυτά είναι τα πραγματικώς ψευδή γεγονότα, αυτά που δεν έχουν υπάρξει.
Ναι.
Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα, όπως πολύ σωστά τονίσατε στην εισαγωγή, είναι μια ορισμένη ανάμιξη πραγματικών γεγονότων με στοιχεία που δεν υπάρχουν, έχουν προσθεθεί ή έχουν αφαιρεθεί, έχουν ερμηνευτεί διαφορετικά. Αναφέρομαι πάντα λοιπόν σε αυτό το αριστοτελικό τρίπτυχο χώρος, χρόνος, γεγονός. Για παράδειγμα, ένα γεγονός έχει συμβεί, αλλά μεταφέρεται σε άλλο τόπο, όπως είναι ο περίφημος Κορμοράνος στον πρώτο πόλεμο του Περσικού στην επιχείρηση Καταιγίδα της Ερήμου. Που ο Κορμοράνος βεβαίως, το γεγονός αυτό δηλαδή, του υπήρξε, δηλαδή ο Κορμοράνος πνιγμένος στο πετρέλαιο, μόνο που ήταν πολύ μακριά από τον τόπο του γεγονότος, στον Περσικό κόλπο. Όχι στον Περσικό κόλπο, στον Ινδικό ωκεανό. Ένα γεγονός επίσης μπορεί να αποτοπιστεί, δηλαδή έχει συμβεί αλλά αναφέρεται σε άλλο τόπο ή για παράδειγμα προστίθενται πρόσωπα ή αφαιρούνται πρόσωπα στις γνωστές φωτογραφίες της σταλινικής περίοδου.
Ναι.
Όλα αυτά λοιπόν είναι fake news, γιατί τα γεγονότα υπάρχουν αλλά έχουν πειραχτεί με σκοπό να αναδειχθεί μια ορισμένη ερμηνεία των γεγονότων και όχι κάποια άλλη. Το ίδιο συμβαίνει και όταν συνδέουμε αιτιολογικά το γεγονός με κάποια φαινόμενα που το δημιούργησε. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Θα έχετε διαβάσει κι εσείς ρεπορτάζ και μάλιστα πρωτοσέλιδα για εικόνες που δακρύζουν, για παράδειγμα.
Ναι.
Αντιλαμβάνεστε κάποιος ο οποίος υιοθετεί μια επιστημονική άποψη για τα φυσικά φαινόμενα, δεν μπορεί να θεωρήσει fake news αυτό το πρωτοσέλιδο άρθρο το οποίο αναφέρεται στο συγκεκριμένο γεγονός. Όπως επίσης κάποιος ο οποίος έχει μια βαθιά θεολογική αντίληψη για την ανθρωπογένεση και την κοσμογένεση, δεν μπορεί να παραθεωρήσει fake news εντός ή εκτός εισαγωγικών την θεωρία της εξέλιξης, την δαρβινική δηλαδή εξήγηση του πώς βρεθήκαμε σε αυτή τη γη. Επομένως λοιπόν, εάν εξαιρέσουμε τα γεγονότα που δεν έχουν υπάρξει, από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι μια ανάμιξη πραγματικότητας και μη πραγματικότητας με στόχο να αναδειχθούν κάποιες απόψεις. Γι' αυτό εγώ λοιπόν υποστηρίζω ότι αυτό που λέμε fake news δεν είναι ψευδείς ειδήσεις, αλλά είναι ψευδεπίγραφες ειδήσεις. Θα ήταν καλύτερο αν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε στα ελληνικά τον όρο μαϊμού ειδήσεις, ειδήσεις μαϊμού. Αυτή είναι η πραγματική απόδοση του όρου στα ελληνικά, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι σε μια επιστημονική τουλάχιστον συζήτηση δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο, γιατί έχει πολλές άλλες χρήσεις συμπαραδηλωτικές. Άρα λοιπόν γι' αυτό εγώ χρησιμοποιώ ψευδεπίγραφες ειδήσεις και θα τις όριζα τις ψευδεπίγραφες αυτές οι ειδήσεις, τα fake news δηλαδή. Ως εξής, θα έλεγα ότι είναι δια των επίκαιρων γεγονότων διάδοση των προκαταλήψεων που απορρίπτουμε.
Ναι.
Επομένως λοιπόν κάτι που για μας είναι fake news, για κάποιον άλλο είναι μια πραγματικότητα και το αντιστρόφως.
Ναι.
Και αυτό έχει να κάνει με τη φύση των ειδήσεων. Οι ειδήσεις δεν είναι αντανάκλαση πραγματικότητας. Οι ειδήσεις είναι ερμηνεία της πραγματικότητας των γεγονότων. Και επομένως λοιπόν πάντα υπάρχουν μέσα εκεί πέρα απόψεις που κάποιοι θα τις απορρίπτουν και θα τις θεωρούν μη αληθινές. Σε ό,τι αφορά τώρα το πότε εμφανίστηκαν τα fake news, είναι προφανές ότι τα fake news εμφανίζονται μαζί με την εμφάνιση των μέσων επικοινωνίας, είτε δηλαδή από το μακρινό 17ο αιώνα, θα έλεγα. Από τότε που εμφανίζονται στην πραγματικότητα οι πρώτες εφημερίδες ή τα κοράντος, όπως αλλιώς τα γνωρίζουμε. Ωστόσο, ιστορικά έχει καταγραφεί έτσι ένα πολύ χαρακτηριστικό γεγονός το 19ο αιώνα και συγκεκριμένα το 1835 στην εφημερίδα The Sun της Νέας Υόρκης, που χαρακτηρίστηκε ως The Great Moon Hoax, και το οποίο τι ήταν, αποτύπωνε σε ένα σκίτσο για την ακρίβεια την ζωή στην Σελήνη, και την οποία υποτίθεται είχαν παρατηρήσει κάποιοι με τηλεσκόπια και η οποία υποτίθεται ότι είχε καταγράψει την ύπαρξη ανθρώπων νυχτερίδων να ζουν και
προσπαθούν εκεί. Ωραία. Επομένως είναι μια παλιά ιστορία. Εσείς βέβαια παλιά ιστορία. Μας είπατε πριν και γράφτηκε στο άρθρο σας αυτό στην Αυγή πριν από μερικές Κυριακές ότι ο λόγος που σήμερα πήραν διαστάσεις είναι από τη μια η πόλωση πολιτική και από την άλλη και η μεγάλη εμπορευματοποίηση των μέσων επικοινωνίας. Υπάρχει και μια τρίτη διάσταση που είναι η αλλαγή των τεχνολογικών όρων στην επικοινωνία, δηλαδή το γεγονός ότι κυρίως με τα νέα μέσα τα πράγματα έχουν περάσει από τα χέρια κάποιων gatekeepers, κάποιων elite, που η πληροφόρηση ήταν προνόμιο κάποιων ελίτ, τελικά σε πολλούς. Καλό είναι αυτό, έχει και η δημοκρατική πλευρά, από την άλλη μεριά έχει και την πλευρά της ασυδοσίας, δεν υπάρχουν πια έλεγχοι, δεν υπάρχουν φίλτρα, δεν υπάρχουν αυτό που με την κακή, αλλά και την καλή έννοια του όρου μπορεί να το πει κανείς, gatekeepers. Παίζει ένα ρόλο αυτό όλο. Και από εκεί και πέρα, εφόσον είναι έτσι η κατάσταση, πια μπορεί να είναι και τα φάρμακα να συζητήσουμε. Αλλά πέστε μας καταρχήν αν η διάδοση των νέων μέσων, το γεγονός ότι μπορείς να ανεβάσεις πολύ εύκολα ένα βίντεο μόνο σου, να χτίσεις μέσα από τα social media μια ολόκληρη συζήτηση, ένα γεγονός, μια φασαρία, τα troll κλπ. Όλα αυτά, αν είναι κάτι που αλλάζει τους κανόνες παιχνιδιού.
Ναι. Τα νέα μέσα, τα ψηφιακά μέσα και ιδιαίτερα το διαδίκτυο, αλλά και το σύνολο των ψηφιακών μέσων, δεν δημιούργησαν τα fake news. Άρα λοιπόν, το πρώτο πρέπει να καταγράψουμε είναι αυτό. Πρέπει να σταματήσουμε να πετροβολάμε τα νέα μέσα και το διαδίκτυο ότι αυτά μας έφεραν τα fake news.
Υπήρχαν λοιπόν, μας το είπατε.
Προφανώς.
Όμως οι διαστάσεις που παίρνουν.
Και στη χώρα μας, το 2009, τον Ιούνιο, μια πολύ μεγάλη εφημερίδα δημοσίευσε ρεπορτάζ για την επίσκεψη του Ερντογάν, όταν ο Ερντογάν είχε ακυρώσει τότε την επίσκεψη.
Είχε και περιγραφές αναλυτικές, πώς ήρθε. Ήταν το μουσείο της Ακρόπολης τότε που ήρθε να δει.
Πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, αυτό το οποίο έκαναν τα νέα μέσα είναι ότι κοινωνικοποίησαν, για να χρησιμοποιήσω έτσι μια τέτοια ορολογία της πολιτικής οικονομίας και της κοινωνιολογίας, τα fake news. Δηλαδή έδωσαν τη δυνατότητα σε όλους να παράγουν fake news. Αυτό έκαναν, δεν τα δημιούργησαν. Αυτό είναι και καλό από μία. Είναι κακό βεβαίως, διότι διαδίδονται πάρα πολύ εύκολα. Και προσέξτε, κάποιες έρευνες καταγράφουν. Προχθές διάβαζα μία έρευνα που έγινε από το Harvard, αν δεν απατώμε. Τέλος πάντων, από κάποιο πολύ γνωστό πανεπιστήμιο στην Αμερική, ότι τα fake news διαδίδονται με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από ότι οι ειδήσεις που δεν είναι fake news. Και αυτό εξηγεί ακριβώς και τι είναι τα fake news. Τα fake news είναι ειδήσεις που έχουν τις προκαταλήψεις που ταιριάζουν με τις δικές μας. Γι' αυτό διαδίδονται πολύ εύκολα. Γιατί είναι απόψεις που συμφωνούν με τις δικές μας ή εμείς συμφωνούμε μαζί τους. Και γι' αυτό υιοθετούμε πιο εύκολα κάτι που είναι εν γέννη στο μηχανισμό των σχέσεων κοινού και μέσων επικοινωνίας. Επιλέγουμε να εκτεθούμε κατά κανόνα σε μέσα επικοινωνίας και περιεχόμενα τα οποία έχουν απόψεις που ταιριάζουν με τις δικές μας. Άρα δεν πρόκειται για κάτι καινοφάνες. Τώρα, αν πάμε πίσω λοιπόν. Προφανώς λοιπόν είναι και καλό με την έννοια δηλαδή ότι έχουν δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη, αν θέλετε, ευαισθησία απέναντι σε όλους μας απέναντι στην ειδησιογραφία και κρεμεί τώρα να βρούμε τους μηχανισμούς που, ναι, θα περιορίσουν το φαινόμενο. Και εδώ ερχόμαστε
στο
τη ερώτησή σας.
Εγώ να σας πω τρία πράγματα που γράφει και αυτή η έκθεση μέσα και να μου πείτε τι άλλο θα μπορούσε να γίνει. Καταρχήν, είναι γνωστό ότι υπάρχουν άνθρωποι σε διάφορες χώρες που είτε το κάνουν αυτό εθελοντικά είτε έχει οργανωθεί και θεσμικά, δημιουργούν συστήματα, τεχνολογικά συστήματα αναζήτησης, ναι, και εντοπισμού των fake news. Υπάρχουν και δυνατότητες.
Αυτό είναι για τα false news, για τα γεγονότα που δεν υπήρξαν, έτσι.
Ναι.
Τώρα
κάπου και τα όρια όμως εκεί δεν είναι. Να μας πείτε αν είναι τελείως τόσο κάθετο αυτό. Και εν συνεχεία, βέβαια, μιλούν όλοι για μια παιδεία για τα μέσα. Υπάρχει και ένας όρος αγγλοσαξονικός στην Ελλάδα, δεν τον πολύ καταλαβαίνουμε. Media literacy, μεντιατικός εγγραμματισμός, ναι. Η media education, τέλος πάντων. Αυτό να γίνει σε ποιους τώρα, από πού να αρχίσει και πού να τελειώνεις. Να γίνεις δημοσιογράφος, να γίνεις πολιτικούς, να γίνεις πολίτες, να γίνει πού. Και βέβαια από εκεί και πέρα το ερώτημα είναι μήπως δεν μπορεί να γίνει και τίποτα, ότι ζούμε σε αυτή την εποχή και έτσι θα είναι τα πράγματα.
Όχι, δεν υπάρχει για πράγματα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
Ρυθμίσεις επίσης, νομικές ρυθμίσεις, αυτορυθμίσεις λέει μέσα η έκθεση της Επιτροπής.
Επί της αρχής εμείς οι άνθρωποι είμαστε αυτοί που φτιάχνουμε την
Είστε και μέλος του Εθνικού και Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, δεν ασχολείστε βέβαια, δεν είναι στην αρμοδιότητά σας τα κοινωνικά μέσα, δεν είναι.
Τα κοινωνικά μέσα, όχι, δεν είναι.
Που κυρίως γίνεται η δουλειά εκεί.
Συμβούλου για τηλεόραση, όχι.
Αλλά για τα άλλα έχετε λόγο.
Τα γεγονότα, φυσικά, βέβαια. Ναι. Ακόμα και αν δεν χρησιμοποιηθούν πλάνα αρχείου ή ακόμα αν χρησιμοποιηθούν κατά αναφασμένο τρόπο, προφανώς σκόπιμο, πλάνα αρχείου και πάλι λέγοντας.
Λοιπόν, τι μπορεί να γίνει, λοιπόν.
Τι μπορεί να γίνει.
Αν μπορεί.
Καταρχήν, η άποψή μου είναι ότι υπάρχουν δυνατότητες. Το πρώτο πρέπει να αποκλείσουμε, να θεωρήσουμε ως fake news και να κυνηγήσουμε εντός εισαγωγικών απόψεις που δεν ταιριάζουν με τις δικές μας, να κυνηγήσουμε την πολυφωνία, να κυνηγήσουμε δηλαδή την εναλλακτική άποψη. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να προσέξουμε. Είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος, κυνηγώντας τα fake news, να αρχίσουμε κυνήγι μαγισσών εναντίον απόψεων που δεν είναι mainstream, που είναι περιθωριακές. Αυτό είναι κίνδυνος πραγματικός για τη δημοκρατία. Πιο μεγάλος κίνδυνος από τα fake news είναι το να κυνηγήσουμε απόψεις που θα τις βαφτίσουμε fake news. Πάμε όμως τώρα στα πραγματικά false news. Υπάρχουν τεχνολογικά μέσα, δηλαδή υπάρχουν λογισμικά και υπάρχει και υλικό με το οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες περιπτώσεις. Να σας πω για παράδειγμα ότι αναφέρει κάποιος, δημοσιογράφος ή πολίτης, ότι έγινε μια έκρηξη π.χ. σε μια συγκεκριμένη περιοχή του Ιράκ. Έχουμε δορυφορικές υπηρεσίες, δηλαδή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δορυφορικές υπηρεσίες για να διαπιστώσουμε αν αυτό έγινε ή δεν έγινε. Άρα λοιπόν έχουμε το υλικό, τα υλικά μέσα να το κάνουμε. Επίσης υπάρχουν λογισμικά και σε διάφορες χώρες και στη Μεγάλη Βρετανία και στην Ελλάδα. Είχαν ξεκινήσει να επεξεργάζονται κάποιο λογισμικό. Δεν γνωρίζω που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η πορεία του. Και επομένως λοιπόν το ένα εργαλείο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι η τεχνολογία. Το δεύτερο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι τα οργανωτικά μέσα. Δηλαδή να υιοθετήσουμε τη συνεργασία διαφόρων μέσων επικοινωνίας και τα οποία θα ελέγχουν την ακρίβεια των πληροφοριών τους. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το cross-check, το οποίο είχε δημιουργήσει η Google, αν θυμάμαι καλά, με 29 μέσα στην Γαλλία. Κάτι άλλο που έχω προτείνει από το παρελθόν και νομίζω πρέπει να το δούμε είναι, θα πρέπει να δημιουργηθεί, να το πούμε έτσι, μια κατηγορία μέσων επικοινωνίας, τα οποία θα έχουν μία πιστοποίηση, ένα άιζο δηλαδή, ότι αυτό το οποίο γράφουν, αυτό το οποίο διαδίδουν είναι αληθές,
ναι.
Και θα ναι. πρότεινα μάλιστα να ενισχυθούν αυτά τα μέσα, ένα κάστρο δηλαδή, στο οποίο θα ξέρουμε όποιος είναι μέσα είναι αξιόπιστος, είναι έγκυρος. Άρα ο πολίτης, ναι. αν βγαίνει από αυτό το κάστρο και πάει και διαβάζει οτιδήποτε άλλο, το κάνει με δική του ευθύνη. Αν θέλει όμως ειδήσεις πραγματικές, θα πρέπει να ναι. μπαίνει μέσα αυτό το κάστρο και να διαβάσει. Και το τρίτο.
Ναι, και να ολοκληρώσουμε αυτό.
Στα μέσα
γιατί τελειώνει ο χρόνος.
Αλλά η σχέση μας με τα γεγονότα είναι πριν από όλα πολιτική. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια πολιτιακή αγωγή. Χρειαζόμαστε οι άνθρωποι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να συμμετέχουν στην πολιτική. Αυτό είναι το καλύτερο φίλτρο. Γιατί είναι μέσα τους.
Καλά,
δεν το περιμένουν απ' έξω.
Αυτό βέβαια είναι κάτι πολύ γενικότερο. Να δούμε πώς γίνεται.
Το κυνηγάμε πολλές φορές όμως, ξέρετε. Είτε το ειρωνευόμαστε, το απορρίπτουμε, είτε το θεωρούμε δεύτερη τάξη ενασχόληση κτλ.
Κύριε Πλία, είναι πολύ ενδιαφέρον. Φέρονται όλα αυτά που μας είπατε. Το θέμα είναι καυτό. Το 83% των Ευρωπαίων που ρωτήθηκαν αναγνωρίζουν ότι πια η ιστορία με τα fake news, που βέβαια δεν πρέπει να τα λέμε ψευδή αλλά ψευδεπίγραφα, όπως μας εξηγείτε, είναι σοβαρή πυλή για τη δημοκρατία μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να θυμίσω ότι μιλούσα για αυτό το τεράστιο ζήτημα με τον καθηγητή επικοινωνίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρο του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσου Μαζικής Ενημέρωσης, τον κύριο Γιώργο Πλιό, μέλος και του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Ήταν ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Ήταν η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Να έχετε μια καλή Κυριακή. Η εκπομπή θα αναρτηθεί σε λίγες ώρες και στο site της erter.gr. Στο κουμπί Web Radio και μετά μπορείτε να ψάξετε να βρείτε το πρώτο πρόγραμμα. Λοιπόν, να έχετε μια καλή Κυριακή. Γεια χαρά.